pilk ajalukku.
Mina olen Ingmar Kurg. Eelmises saates rääkisin Eesti kirikuloost rohujuure tasandil 1970. aastatel. Nüüd on kavas samasugust vaatlust jätkata 80. aastate raames. Peab muidugi küsima, kuivõrd on õige arvata, et kirikulugu saab kulgeda eraldi võetuna mingitel tasanditel. Üldsegi mitte seda, et kiriku ja organism oleks olemas justkui tükati. Kirik on ikka üks ainus. Esimese Korintuse kirja 12. peatükis õpetab ju meid. Apostel Paulus, et kirikul on palju liikmeid, kuid üks ihu. Silm ei või öelda käele, mul ei ole siin tarvis, või pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihu liikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Mina räägin sellest, et kui koostatakse ajalugu, siis tavaliselt jutustatakse kiriku ladviku tegemistest, suurtest sündmustest ja juhtide vägitegudest ning jäetakse märkamata tavainimesse tegelik elu. Just kui sellest suurt midagi ei sõltu ega pole ka huvitav, nüüd ma valgustan seda tavainimeste tasandit. Nõukogude aja Eestis, praegusel juhul 70-80, toimusid põnevad arengud just rohujuure tasandid ning sageli ka lahus kiriku valitsemise tasandist, isegi vastu sellele ja kandes kogu vastutust. Jut käib noore põlvkonna esile tõusmisest, sõpruskondadest, usulistest otsingutest ning eneseväljendustest, mis suutsid end organiseerida ja luua oma enesekristliku kultuuri. Nii siis 1980. aastat. See aasta 10 oli rohujuure tasandi kristlaste jaoks mitmekesisem ja mitmekülgsem kui varasem. Aasta 10 jaotub selgelt kaheks, 10. algusaastad ning 10. lõpuaastad. Algusaastad oli selle jätkamine, mida alustati 70-ndatel ning lõpuaastad, sulandumine suurte kirikulukku. Nii siis 80. aastat esimene pool. Ilmneb nähtus, mis on iseloomulik Kristuse kirikule kõigil aegadel. Iseloomulik on see, et varjatud usk tahab alati saada nähtavaks. Ta tuleb põranda alt välja, otsib ühtsust ning tervikut. See hakkaski sündima. Kui 70-ndatel polnud midagi kaotada, siis nüüd 80-ndatel oli mida hoida ja säilitada. Noorte liikumine tahtis end kinnitada kirikus, olla tõsiselt võetav kiriku vaimulikus töös. See läheb korda. Kui 1979. aasta maipühad ajal tuli kokku esimene üle-eestiline noorte konverents nimetusega Piibli päevad, ning kui see kordus ka järgmisel aastal ja ikka edasi, siis see oli argument, mida hakkas aduma ka kiriku juhtkond. Üha rohkem osavõtjad, üha rohkem muusikat, piiblitunde, jutlustajad, kirjandust. Loodi noorte sektsioonid kiriku juhtkondade juurde. 80. esimesel poolel said noored hakata kirikus end teostama. Tiit Salumäe oli ELK konsistooriumi kirjastus- ja pressiosakonna juhataja. Tiit Päda on ELK konsistooriumi sekretär ja peasekretär. Ingmar Kurg, EKP Liidu noorte nõukogu sekretär, Heigo Ritsbeck, metodisti kiriku sekretär ja nõnda edasi. Aastatel 1981-88 anti välja poolametliku ajakirja Logos, mida tegid Ingmar Kurg ja Jan Pärenson. See ilmus iga kahe kuu järel. Ajakirja ELK asutas Tiit Salumäe. Noorte baasil algatati rida koolitusi piibli laste ja noorte tööalad. 80. aastate uus põlvkond kirikus erines eelmisest põlvkonnast. Kui eelmine oli rajaja riskides, sageli juhuslikes võimalustes kinni haaraja, siis uue põlvkonna noored olid süvenejad, õppurid, kes valmistusid esindama uut haritlaskonda kirikus ning nad lõid uue taseme noortetöös väljaõppel koguduse töös. Nimede nimetamine on riskantne. Mitte nii riskantne, kui see oleks olnud tol ajal, mil inimeste tegemist üle valvati, vaid seetõttu, et võimat on olla objektiivne ja ammendav. Kuid ma toon siiski esile isikuid ka, selleks, et jutte jääks üldsõnaliseks ja et oleks tõendatud. See periood Eesti kirikuloos oli tõesti olemas ja täidetud tegijatega rohujuure tasandil. Et mitte korrata pikka rida nimesid, mis sai välja hõigatud eelmises saates 70. aastat, lisan veel järgmisi. Meego Remmel, Tõnu Lehtsaar, Üllas Tankler, Ove Sander, Jaan Tamsalu, Mihkel Kukk, Rein Õunapu, Peeter Võsu ja see väärikate noorte nimekiri on tegelikult pikk. Karismaatiline liikumine, mis algas 1970. aastat esimesel poolel, saavutas haripunkti 1980. aastal. Oleviste Maarja Kabel oli saanud kuulsaks üle kogu Nõukogude Liidu ja palverändurite hordid kuni Vladivostokisse taga Kaukaasias saati ummistasid Balti jaama ja kiriku ümbrust. Riiklik julgeoleku teenistus tegi sellele palverändamisele järsu lõppu 1981. aastal. Sellest ajast peale tõmbus ärkamislaine tagasi ja hakkas otsima vaimulikku süvenemist, kuid paiskus uue jõuga esile elusõnaliikumises 1987 kuni 1988, mil võttis jõuliselt osa Eesti laulvast revolutsioonist. Olevistes andsid tookord tooni noored evangelistid Ülo Niinemägi, Jaanus Meri, Külgandus Noorak. Elusõnas olid Hubert Jakobs, Albert Turnpuu, Hannes Hermaküla ja teised. Nimetan neid selleks, et lisada väikesed tegijad suure kirikuloo juurde. Ärgu pangu pahaks teised tublid mehed ja naised, keda praegu ei jõua ära öelda. Rääkimata jääb tolla aja teoloogide ja tärkavate teoloogide nimistu kirikumuusikud ja heliloojad, kunstnikud, vaimuliku kirjanduse tõlkide levitajad. Me teame teid ja peame tänuga meeles. Ning 1980. aastate teine pool. Selle juhatas sisse võimuvahetus Kremlist 1985, 1986 algas Glasnost ja 1987 perestroika. Ühtlasi sai otsa ka see periood Eesti kirikuloos, kus rohujuure tasandil kirikutöö oli kandnud erilist rolli. See oli kandnud oma head vilja ja toonud kirikute juhtimisse uut energiat, kogemusi ja tarkuse. Rolli üleandmist rohujuure tasandil kiriku suurde töösse sandateerida kahe markantse sündmusega. Esiteks seoses jõulude tähistamise Eesti raadios ja teiseks seoses Eesti kirikute nõukogu sünniga. Esimest korda tähistas Eesti avalikus jõule 1987. aastal. Mis mõttes esimest korda? Sellega, et sekulaarne ajakirjandus tundis ära õige aja ning tegi jõulud avalikuks sündmuseks. 87. aastal esimest korda nõukogude korra ajal õnnitles Eesti raadio Eesti rahvast jõulude puhul. Raadioajakirjanikud otsisid ühendust kirikuga, aga ei saanud seda ühendust. Kiriku juhid, kiriku valitsused ei reageerinud väljakutsele, sest nad ei olnud kindlad, kas seda lubatakse teha. Neil ei olnud kogemus suhtlemisel avalikusega. Siis leiti üles keegi Joel Luhamets, kes Eesti raadio mikrofoni ees kuulutas jõulude rõõmusõnumit. See oli tõehetk. Ütlen seda lausa toretsevalt 1970. rohujuure tasandi noorte liikumist oli vaja selleks, et otsustaval tunnil astuda üles kartmatult ja otsekoheselt. See endine gospel ansambel Seela kitarist ja trummar ja 87. aastal Luteri kiriku abivaimulik Joel Luhamets. Edasi kulgesid muutused marulise kiirusega ning kirik tuli peidust välja. 1988. aasta Toomkiriku jõulujumalateenistuse ülekanne Eesti raadios, 89. aasta jõulujumalateenistuse ülekanne Olevistest ja õigeusu jõulud Nevski katedraalist. Algas kiriku buum. See kestab meie ajaloolaste hinnangul aastatel 1988 kuni 1992. Ütlen nii, Eesti rahvas murdis kirikuse sisse ning kirik võttis oma rahva vastu. Teine lugu, mida räägin, on seoses kirikute nõukoguga ja see algab Moskva rongis. See oli riigivõimu poolt peale surutud oikumeenia. Kirikujuhid pidid osa võtma rahvusvahelistest konverentsidest, eriti seoses kirikute maailmanõukogu ja Euroopa kirikute konverentsi üritustega. See oli osa Nõukogude Liidu välispoliitikast. Jäme ots oli loomulikult Vene õiguse kiriku käes, kuid sageli läks vaja oikumeenilist esindust. Täispakett oikumeeniat oli võtta ainult Eestist. Siit sai ühe korraga luteri, baptisti ja metodisti juhid, kes olid haritud ja oskasid välisma keeli. Eestlasse suhte korraldajaks oli kindlasti õigeusu kiriku Leningradi, Novgorodi ja Eesti metropoliit Aleksius. Välismaale sõitmiseks tuli teatavasti käia mitu korda Moskvas, viisade saamine ja poliitinstruktsioon. Iga välisreisi eel toodi kirikud juhid Moskvasse koolitusele, kuidas esindada Nõude Liitu sellel või teisel üritusel, ka julgeoleku töötaja oli kaasas. See oli omamoodi rohujuure tasandil kulgemine. Kirikujuhid riigivõimu ees olid oma ametirüüd maha võtnud ja pandud kuulama nagu paid koolipoisid. Need Eesti nelja kirikujuhid istuvad korduvalt Moskva rongi kupees. Rong väljus õhtuti nii ühes kui teises suunas, järgmisel hommikul jõuti kohale. Nendel õhtutel ja öödel saadakse üksteisega tuttavaks väga väikeses ruumis rongirataste lagina saatel ja ilma pealt kuulava kõrvata. Sõbrunetakse kuni selleni, et sündisid lausa anekdoodid, mida võis rääkida ise keskis. Loomulikult mitte on Moskva rongis, aga see on kujundlik väljend ühe nähtuse kohta, millel oli kirikute vahelises läbikäimises tohutult suur tähtsus. Pärast välismaa sõitu tuli esitada aruanne, julgeolekule see tähendab. Nendest kirjatöödest kogunes tegelikult väärtuslik materjal ka kirikutööks, täpsemalt nende aruannete koopiad. Nii saime meiegi teada, mis mujal maailmas toimub. Lisaks Moskva sõitudel käidi koos ka Tallinnas. Poliitloenguid peeti kirikujuhtidele ka kodu seinte vahel. Ja minu tees on see, et Eesti kirikude nõukogu, mis asutati 89. aastal, sai oma ettevalmistuse kahes liinis. Esiteks noorte sõpruskondade oikumeenilises ühtsuses ja teiseks kirikujuhtide pealsunnitud ühtsus Moskva rongis. Ametlik versioon on pisut teisiti, et EKN-i asutajateks oli metropoliit Aleksius ja ministerite nõukogu juures tegutseva järel valveorgani uusasjade nõukogu töötaja Rein Ristlan saades suunised Kremlist, kasutades ära seltside ja vabaühenduse tekkimist Nõude Liidus perestroika ajal tuua kokku kirikud, et omada paremat kontrolli nende tegevuse üle. Siiski on see versioon ainult formaalselt ehk paika pidav ja kui võrd see oligi tõsi, oldi lootusetud hiljaks jäänud. Muutused tulid tohutult kiiresti ja olid pöördumatud. Mu meelest oli asjal sisu mujal. Esiteks riiklikult pealesunnitud oikumeenia, millest kasvas välja üksteise tundmine, sel määral, et tekis usaldus ühise kirikliku organisatsiooni asutamise suhtes ja teiseks 70-tel alguse saanud noorte oikumeenilised sõpruskonnad, mis 80-tel jõudsid kasvada kiriku tugevaks tööjõuks. Jätkates rohujuure tasandil ilmutasid nad ka poliitilist aktiivsust Eesti taasiseseisvumise aastatel. See poliitiline aktiivsus muidugi ei olnud kirikujuhtkondade poolt soositud. Noored mehed ja naised olid 87-88. Aastal alustanud ettevalmistust Eesti kristliku liidu asutamiseks. See tahtis olla kristlik, poliitiline, rahvuslik ja oikumeeniline ühekorraga. Initsiatiivrühmas olid tookord Einar Soone, Villu Jürjo, Illar Hallaste, Ardalion Keskküla, Rein Õunapu, Kalle Lindi, Vootele Hansen, Aavo Üprus. Kaalukausil olid kaks võimalikku arengusuunda, millest ainult üks sai realiseerida. Kas riiklik järelevalve annab järele kristlikule liidule või annab tugeva mandaadi kirikute nõukogule? Väga võimalik, et mingite arvestuse kohaselt pidi siis Eesti kirikute nõukogu tasalülitama ja tõrjuma vaimulike tegevuse avalikus poliitikas. Tol ajal öeldi, üks oli rohujuure tasandil ja teine kusagil üleval latvades, nagu seda iseloomustas Enoch Haamer. Või üks oli rahva ettevõtmine, teine oli ülemuste ettevõtmine, nagu ütles Ardalion Keskküla. Eesti kristlik liit tahtis saada juriidilise isiku staatust, kuid sündis kirikute nõukogu. Aga sündis ka Eesti kristlik liit, selle järel Eesti kristlik demokraatlik liit, mis siiski mõni aeg hiljem hääbus. Ometi ka edaspidi noored vaimulikud, need endised rohujuure tasandil eesminejad jäid poliitikasse Eesti kodanike komitees, rahvusliku sõltumatuse parteis, Eesti kongressis ning riigikogus. Teemal Eesti kiriku lugu rohujuure tasandil 1980. aastatel rääkis Ingmar Kurg.
Pilk ajalukku.